V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálu a houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstřít černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé a důležité informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s námi ve studiu i vy. A to, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravena tato dvě témata. Nejprve budeme mluvit o tom, co se děje v Evropské unii, jaké jsou novinky. Poté zazní odpověď na otázku, proč je životně důležité volit do Evropského parlamentu vlastenecké kandidáty. Chybět samozřejmě nebudou ani vaše otázky a pohled na současné dění. Nyní si už představme dnešního hosta, doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, kterou ale nemusím představovat, protože ji všichni velice dobře známe. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodní informace. Začínáme. Příjemný večer a příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění začneme, jak jsem avizovala, novinkami z Evropské unie. Co se tedy děje v Evropské unii? Co je tam nového, Vladimíra Vítová?
Děkuji. Já tady řeknu pár podle mě fakt zásadních věcí, které se teď udály většinou v rámci toho Evropského parlamentu, ale týká se to Evropy jako takové. Ale začala bych možná trochu obecněji s tím, že jeden náš kolega napsal takovou úvahu a nazval ji Evropa světa díl bez duše. A tam vlastně se hovoří o tom, to, co já tady často opakuji, že ty Spojené státy americké a tím pádem i ta západní Evropa jsou si vlastně vědomi, už je to vidět, že jsou si vědomi toho nezvratného světového procesu směrem k multipolaritě. A tedy vidí, že ty země BRICS mají daleko větší vliv, než měl ten kolektivní západ a než teď má. V minulosti měl, ale teď už ho nemá. A že vše nasvědčuje vlastně k tomu, že to americké angažmá na straně Ukrajiny má samozřejmě kromě úmyslu oslabit Rusko, tak má za cíl i ekonomicky odříznout tu Evropu od Ruské federace, vlastně od celého toho euroasijského prostoru a od Číny. A tím pádem teď už snad jsou si vědomi všichni toho, že jedeme tu politiku 3D, deindustrializace, depopulace a deracionalizace, debilizace. Já jsem se dívala, jaké nám přišly otázky a v podstatě budeme hovořit i na to téma, až pak v té třetí části. Ale je vidět, že vzhledem k těm vypěstovaným politickým eurovůdcům, anebo těm vůdcům v jednotlivých evropských zemí, nejen v té Evropské unii, a vzhledem k těm jejich morálním kvalitám, tak je jasné, že Evropa se vydala cestou autodestrukce, seberestrukce. My se třeba divíme, když zanikly nějaké staré civilizace a říkáme, oni byli tak hloupí, že pokáceli všechny lesy a nevím, zničili si tam pole a pak umřeli hlady. Ale že je někdo tak pitomej, že se takhle dobrovolně ničí. Já nevím, jestli tohleto vůbec má analogii někde v té světové historii, to, co se teď děje v rámci Evropy. Takže ta Evropa se teda odpojuje od těch levných surovin a odpojuje se od všech přirozených ekonomických a od všech přirozených obchodních toků a proudu, a to v mezinárodním měřítku. A my jsme se nechali vnutit takový, říká se tomu narrativ nebo takovou tu ideu, že Evropa je totožná se Západem. No ale to prostě tomu tak není. A když jsme se nechali vnutit tuto ideu, tak jsme vlastně jakoby pozapomněli, tak mnozí nepozapomněli, ale média o tom vůbec nehovoří a ve školách se to neučí, že mentalitu toho Západu utvářely ambice těch koloniálních velmocí, jako je Anglie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí a připojila se pak k tomu i Belgie. O tom se jakoby vůbec nehovoří. Ta historie těchto vyspělých a ekonomicky velmi úspěšných zemí, ta nestojí na tom, že tam jsou tak strašně, strašně šikovní lidé, co by drželi od rána do večera. Ale ta jejich historie a ten úspěch stojí na utrpení jiných světadílů. Speciálně Afriky, Asie a u Ameriky, je to i Latinská Amerika. Takže to vůbec, ten úspěch vůbec není založen na žádné té duchovní nebo kulturní nadhodnotě toho Západu, protože kdyby to tak bylo, tak by vlastně nedocházelo k tomu kolonialismu, tedy k tomu zdroji toho okrádání jiných států a teda k blahobytu v Evropě, no ale to už teď končí. Takže ten údajný vývoz té křesťanské civilizace měl vlastně na svědomí otrokářství, genocidu původních obyvatel, rabování přírodního bohatství a teď já někdy se teda jako podivuju nad tím, jak lidi pořád a musíme tady zachránit to křesťanství. No, teď jdou po krku nám, tak najednou se bráníme, ale když to celou dobu tohleto křesťanství dělalo, že likvidovalo ten svět, tak samozřejmě nad tím nikdo ani nehlesl. A v tom 21. století jsme vlastně byli svědky vývozu demokracie a následné se to přejmenovalo se to teď válka proti terorismu. A intervenovalo se tam. Takže nejen jakoby ten ekonomický kolonialismus, ale i ten mocenský a vlastně úplné zničení těch zemí pod rouškou té války proti terorismu, což je třeba Afghánistán, tam to bylo v Iráku, i v té Libii, prostě vždycky je tam. Jsou tam ti teroristé, musíme tam vlítnout, ostatně říkal takové nesmysly často i prezident Miloš Zeman. Takže tak se vyvážela předtím ta demokracie, ten kolonialismus, jako v té Africe je to tak, že tam jsou takový hlupáci, že my se o ně musíme starat. No tak se o ně ta Evropa, ta západní Evropa stará tak, že 30% rovnou z toho jejich HDP nebo z těch státních rozpočtů jde do těch speciálně francouzských anebo i jiných západních bank. No a to je jasné, že mnoho z těch zemí se do dneška z toho nevzpamatovalo, taky kdo by se z toho vzpamatoval, když tu zemi srovnáte se zemí. A ty politické mechanismy té staré Evropy tedy navázaly na tu svoji minulost, natřeli to na růžovou nebo na oranžovou, nebo jak jsou ty barevné revoluce na různé barvy. A vlastně ale opakuje pořád do zblbnutí a do úplného zničení tu historii, ten svůj historický přístup, akorát tomu dává nějaký moderní formát, ale pořád to opakuje. A to, co se týká teď nás a co se týká té Evropské unie, takže v první polovině těch 90. let bylo rozhodnuto, že Evropa tohoto typu, protože už tam taky docházely jim síly a my jsme byli více na ráně a ty bývalé země socialistického bloku, takže Evropa se bude rozšiřovat na východ. A vlastně se jedná o zase ten staronový koloniální stereotyp. A postupuje to u nás, jsme toho teď svědky, tou autokratickou, se tomu říká autokratická unifikace, že vidíme to, jak ty zákony mají být jednotné pro všechny státy Evropské unie a podobně. Takže z tohoto musíme vycházet, že toto teď v té Evropské unii je. A jestli v tom chce někdo setrvat, tak ať volí ty strany, kterým se to zalíbilo, které říkají, nesmíme z té Evropské unie vystoupit. Zrovna teď jsem četla jenom titulek, že premiér Paroubek, do kterého mnozí vkládají naděje a vystupoval na těch demonstracích a všichni určitě, i když ho pozorně neposlouchali, tak i díky tomu, tak by řekli, jo, on chce vystoupit z EU a z NATO. No tak nechce. Říká, jaký je to idealistický nápad a podobně. Takže sledujte, prosím vás, takto politiky. Takže to je ten úvod, z kterého bych vyšla. Takový prolog. A teď ty jednotlivé události, které se mi zdají velmi důležité. Já jsem se dívala na některé otázky, které přišly do toho dnešního vysílání a můžu jednu přečíst sama, Helenko?
Ano.
Já jsem si ji tady... Tak i když to je práce moderátora. Ta paní Věra říká, velkým tématem současnosti je hrozba války. Buď toho, že Česko bude přímo vtaženo do války na Ukrajině, nebo možnost války přímo s Ruskem. Co byste těm válečným štváčům, jako pan Řehka, ale i Černochová, Fiala a další vzkázala? Je normální, aby naši policisté, vojáci i celníci šli do úplně cizí války padnout za cizí zájmy a v naší zemi se ukrývali ukrajinští dezertéři před mobilizací. My, matky, prostě své syny nedáme. Děkuji za váš názor a zdravím, Věra. Naprosto vyplývá ta odpověď už z té otázky. Naprosto s paní Věrou souhlasím. Ale proč jsem tuto otázku zmínila? A když hovořím o Evropě, nemluvím tady jenom o Evropské unii, ale o Evropě. Že... Tady často, když hovoříme o těch vojenských konfliktech, tak zmiňuji, že to mezinárodní právo válečné, to prostě platí. A ty státy, ty státy intervenční, tak třeba za 10 let po tom konfliktu budou hnány k odpovědnosti. A už se to děje. Srbsko žádá vyplatit 100 miliard dolarů za škody způsobené agresí NATO. A velení NATO je přesvědčeno, že s tou Jugoslávií skoncují za pár dní. A když se tak nestalo, tak zahájili to ničivé bombardování celé země. A západní země i my dovolili jsme ty přelety. Ostatně proto jsme byli jako ne, ani ne nuceni, nemuseli jsme tam samozřejmě vstupovat, ale vstoupili jsme do toho NATO. Ty západní země tedy bombardovaly továrny, mosty, ty elektrické sítě, vodovodní potrubí, školy, školky, nemocnice a to zničení se říkalo nám, že to vlastně bylo způsobeno tím, úplně nelogicky, jako kdybychom my byli padlí na hlavu, ale asi jsme byli, protože to spousta lidí zblajzla i s navijákem. Takže to způsobilo, že to všechno to způsobilo nespokojenost národa s tím jejich prezidentem Miloševičem. Tak ho pak zatkli. A jak říkám, tady je konkrétní příklad. Srbsko nyní žádá vyplatit 100 miliard dolarů za škody. A protože my jsme se na tom podíleli, tak je jasný, že Amerika neřekne, jo, jasně, my vám to zaplatíme, my vám to hned zacálujeme. Ne. Bude to tím stylem, že zase se to bude požadovat po těch státech a i po nás, a protože Německo je větší než my, tak po nás víc než třeba po Německu a podobně nebo po jiných státech, bude se to chtít po nás. No a co až Irák řekne, že žádá vyplatit škody způsobené agresí NATO? Co když to řekne a jakože to řekne? Řekne to Sýrie, řekne to Líbie, řekne to Afghánistán. Takže tohleto není tak, že když ty konflikty ustanou, takže jako ten agresor si umyje ruce a řekne fajn, zmydlili jsme je tam, zničili jsme je tam a teď už můžeme jít domů. Ta spravedlnost je prostě dožene. A ještě tedy na tu paní posluchačku, pokud má zájem ona a i jiní lidé, tak protože končí ten svůj dotaz, my matky prostě své syny nedáme, tak 10. dubna, to je příští týden, ve 14:30 je sraz před úřadem vlády. Jde se pochodem na demonstraci, která bude před ministerstvem obrany. Ta demonstrace bude proti zatahování České republiky Fialovou vládou a prezidentem Pavlem do války na Ukrajině. A ještě jednou tedy zopakuji. Demonstrace začne 10. dubna, to je tedy před úřadem vlády ve 14.30, tam to všichni doufám znáte možná, ne, teda nikdo, je to nábřeží Edvarda Beneše, tam se sformuje průvod a ten pak půjde po trase. U Bruských kasáren, Chodkova, Bádenyho, Milady Horákové a Tichonova. Tam je vstup do ministerstva obrany, Tichonova 1, a tam promluví několik řečníků. Rozhodně tam budeme my z Aliance národních sil, já tam budu, budou tam kolegové i z Aliance za nezávislost České republiky, tedy za tu koalici, kdy my kandidujeme do evropských voleb. A to téma bude, že vlastně je nepřístupná ta vláda současná česká jakýmkoliv námitkám, kdy ti lidé, jako my třeba, nechceme být zatahováni do té války. Je to, jak když hrách na stěnu házíte a jestli zase někdo řekne, no demonstrace jsou na nic, demonstrace je v Praze, demonstrace je ve všední den, tak si prosím vás, udělejte ty demonstrace v sobotu, v neděli, ve svých městech. Ale takovéhle ty argumenty proti aktivitám lidí, kteří se snaží opravdu něco dělat, tak ty jsou prostě nepřijatelné. A hlavním organizátorem jsme tedy nejen my, ale i Národní demokracie a Holešovská výzva, to je pan inženýr Kellner, a ten má takové heslo. Přijďte říci našim válkomilům nebo válkychtíčům, Černochové, Řehkovi, Fialovi, Pavlovi, Lipavskému a dalším, naše rozhodné ne pokusům o zatažení naší země do války na Ukrajině. Demonstrace tohoto typu už byla vlastně v březnu dvakrát. Jednou to bylo před tím generálním štábem, jednou před úřadem vlády. Takže já bych prosila všechny, koho ta naše příšerná politika, česká vládní, koho to nenechává chladným, tak prosím vás, přijďte ten názor vyjádřit. Protože my jsme na tom úplně stejně jako vy všichni. To, že se angažujeme politicky, to může dělat každý z vás. Tak tohle bych opravdu srdečně pozvala všechny. A to byla jedna z těch důležitých novinek. Potom, Rusko samozřejmě také patří do Evropy. Ne do Evropské unie, ale do Evropy. Tak často také slýchávám, no vždyť vlastně ono to Rusko se dohodlo s tou Amerikou a oni z nás dělají jenom blbce, protože ta ruská vláda dělá často ty kroky, které jsou jim vnuceny globalisty a podobně. No někdy to tak je, protože tam je samozřejmě velmi silná pátá kolona. Ale teď po volbách ruského prezidenta už se tam začíná ta situace měnit, protože on získal velmi silný mandát od lidí, ohromnou podporu. 87, myslím něco, tak procent ve volbách získal, tak naší vládě věří a premiérovi 2%. A tam prezident získal 87%, takže to je diametrální rozdíl. A právě teď se v tom Rusku začínají jít změny. Vladimír Putin například nařídil změnit přístupy k migrační politice v Ruské federaci. Tam teda byla migrace taky hodně a podporovali to samozřejmě média, tam je většina médií mimochodem proti putinovských v Rusku a podporovali to samozřejmě ti oligarchové a všichni ti slouhové, které se tam vypěstovali američani za ta uplynulá desetiletí. A Vladimír Putin řekl, že ta nelegální migrace je živnou půdou pro extremismus a další trestné činy. Řekl to tam, myslím, na setkání s vojskem, s vojáky. A že ty stávající elektronické databáze k omezení rizik nelegální migrace nestačí. Takže opravdu natvrdo přes hranice a i jsou jiné mechanismy, nebudou vpouštěni ti lidé. Můžou tam být vpuštěni a žít v té zemi, tedy v Ruské federaci, pouze ti, kteří respektují tradice, jazyk a kulturu. A co tady v Evropě? Dívá se někdo na jazyk, že je respektován jazyk? Nedívá, teď i v našich školách jsou děti nuceny, aby mluvili anglicky, aby chodili na angličtinu, aby prostě znali milion anglických výrazů a pozapomínali na jazyk český. Takže v Rusku opravdu, kdo tam bude, musí respektovat tradice, jazyk, kulturu a pak teprve bude mít možnost přijet do toho Ruska a žít tam. A víme, jaké to je třeba z migranty, já nevím, v Kuvajtu nebo v těch bohatých arabských zemích, jak je to tam velmi přísné. A teď se v Rusku formují podobné zákony a podobná pravidla, jak ochránit vlastní zemi, její kulturu a jazyk a samozřejmě, já nevím, pracovní příležitosti pro místní lidi a vůbec ovlivňování celého společenského a kulturního chodu té země. Takže tohle se mi zdá důležitý prvek, který nyní vstoupil na tom území Evropy do hry, a nebylo to teda v rámci Evropské unie, ale bylo to v rámci Ruské federace. A pak ještě jedna skutečnost mě zaujala, a to, že německá vláda přiznala, že žádná pandemie nebyla. Četli jste to v mainstreamu? Já tady v našem mainstreamu rozhodně ne, ale četla jsem to na těch německých zdrojích. Pardon, já tady mám, aha, kde ten telefon. Takže to Německo, spolková vláda byla v podstatě nucena přiznat, že takzvaní konspirační teoretici, tedy normální lidé, měli během pandemie COVID ve všem pravdu. Přiznala to německá spolková vláda, ta nejvyšší. V jednotlivých spolkových zemích jsou vlády, ale ta spolková vláda tohle to řekla. Podle údajů té německé vlády se ve skutečnosti nejednalo o žádnou pandemii, ale jen, a teď pozor, protože my jsme to říkali v těch našich vysíláních, o přísně připravenou vojensko-psychologickou operaci. A že cílem bylo, aby přijali experimentální vakcínu. A to má samozřejmě katastrofální následky. Proč to ta německá vláda přijala, zveřejnila? Protože na základě tamnějších zákonů, tak přišlo tam několik žádostí, u nás to je taky ty žádosti o svobodný přístup k informacím. A následně ale v tom Německu proběhly i žaloby. Takže to se u nás neděje, to je velmi smutné, ale tam teda nějaká ta elementární administrativa, jak je vidět, tak v Německu funguje. Takže tohle to se mi zdálo opravdu velmi důležité, že nevím, jestli ten mainstream, já na něj nemám fakt nervy, na náš mainstream, ho pravidelně sledovat, ale myslím, že to tam nezaznělo. Takže tolik tedy moje vstupní informace k těm novinkám v Evropské unii. Myslím, že v některých otázkách, v rámci některých otázek se k tomu ještě vrátíme. Takže tímto bych uzavřela téma.
Ano? Máme tu ještě otázky, které se týkají Evropské unie a to. Píše Lenka, příjemný večer, paní Vítová. Proč jsou teď podle vás právě letošní volby do Evropského parlamentu tolik důležité? Vždyť vlastně Evropský parlament nechceme. Lenka, děkuji za odpověď.
No, to, že ho nechceme, je jedna věc a to, že existuje a my jsme součástí Evropské unie, je druhá věc. A když jsem zmiňovala toho bývalého premiéra Jiřího Paroubka, tak on říká, jako, že to je idealistické a nemožné a spousta lidí to říká. No ale vždyť důvod existence politických stran a důvod existence politiku, když jdou do voleb, je říci, jakou mají vizi. A vize je, že chceme jako naše země z té Evropské unie vystoupit. Ale to přece nebrání nic tomu, že chceme být i u zdroje těch informací, že když už teda teď momentálně jsme nevyhráli v našich parlamentních volbách, nemáme přes 50% hlasů, abychom to mohli zařídit v českém parlamentu, tak musíme hrát na hřišti, které je k dispozici. A to hřiště teď jsou pro nás volby do Evropského parlamentu, kde, vždyť jste to viděli, běhá spousta těch videí s těmi odvážnými, je spousty taky odvážných, ne našich teda, ale zahraničních poslanců Evropského parlamentu, jak se postavili proti tomu covidu, jak se staví proti té politice protiruské. Jsou to němečtí europoslanci, nizozemští europoslanci, rumunští, chorvačtí. Můžou to říci na mezinárodní scéně, mohou to říci v tom Evropském parlamentu a taky je tam nějaká imunita za ty politické názory. A prostě ten Evropský parlament existuje a když tam jsme tedy v té Evropské unii, tak tam se dá házet ten písek do soukolí. A ráda bych upozornila, že těch posledních voleb do Evropského parlamentu v roce 2019, tak těch se zúčastnilo jenom 29% oprávněných voličů, ani ne třetina. A přitom to vidíte, jak ten Evropský parlament nesmírně ovlivňuje naše životy. K tomu se pak dostaneme. Třeba v podstatě nás Evropa chce všechny připravit o střechu nad hlavou. Tak jako to je přímá demokracie de facto jako lidi. Jo, chci volit nějaký lidi. No, nějaký lidi volit můžete, ale ty lidi, kteří se nedostanou do médií, tak nebudete znát ty jejich hlasy. A ta naše například kandidátka koaliční, to lidi taky říkají. Jsem se musela včera smát. Mi řekl kolega, že někdo napsal pod naše video. Paní Vítová, při vší úctě, volil jsem vás, teď už vás volit nebudu, protože jste se nedokázali s nikým spojit. A víte, jaký jste měli minule tristní výsledek. Tak za A my jsme vůbec největší koalice, která jde do těchto evropských voleb. Nikomu se nepodařilo dát na jednu kandidátku tolik politických i nepolitických subjektů, teda zástupců těchto subjektů. Takže to za A. A lidi volali po sjednocení, tak tady jedna taková kandidátka je a ten program je k dispozici, webové stránky jsou k dispozici, kandidáti mají medailonky, budeme točit i videa, všechno je k dispozici, takže do médií se samozřejmě nedostaneme. A to zase zopakuji a budete to slyšet dneska ještě jednou. Do médií se nedostaneme, protože média nedodržují ani volební zákon, ani ústavu. Tam se říká, že máme všechny ty strany rovný přístup do těch médií. No nemáme. A když jsme si stěžovali, tak nám bylo řečeno tím nejvyšším správním soudem, že vůbec, jako ať se nestěžujeme, že nemáme vůbec na to právo se dostat do těch médií, protože tam je vstup dovolen jenom na základě takzvané odstupňované rovnosti. Takže až budete křičet na některé strany, jako vy nemáte peníze, vy nemáte billboardy, vy máte nedostatek letáčku, vy nejste v médiích, tak nekřičte na tyhle ty zástupce těch stran, kteří se tam nedostanou. Ale běžte křičet do těch televizí, do České televize, a to není jen Česká televize, Prima, to tam taky zve jenom někoho, Nova, teď mají, já nevím, x těch pořadů a samozřejmě se ta kampaň dělá nejen v těch politických diskuzích, ale jinak, že o někom natočí film, jaký je úžasný a tím pádem ho pak všichni budou volit a podobně. Takže těch 29% oprávněných voličů je jenom 2, ani ne 2,5, ale 2,4 miliony lidí. Tak ty jdou k volbám, ty se tam navolí, já nevím, ODS, STAN, Piráty, PRO a ti, kteří s tím nesouhlasí, zůstanou doma na gauči. Je jich kolik? 5,9 milionů, protože je 8,3 milionů nebo 8,4 teď bude možná, nevím, kolik budeme mít letos oprávněných voličů, tak ta většina zůstane sedět na gauči a bude si říkat, a teď to nemá cenu a já nic nezměním. Takže my teda opravdu proti té Evropské unii jsme, ale jestli lidi nepůjdou k volbám a budou říkat, jako, že nic nezmění a že to nemá cenu a volby jsou podvod a stejně žádná strana zrovna nedodrží svůj volební slib a podobně. Tak jako se nedá nic dělat, no ale pak se to ti lidé zaslouží, tu stávající situaci, pak se to zaslouží bohužel celá naše země. Takže tolik moje odpověď.
Další otázka je od Radima z Ostravy. Ten píše: dobrý večer, paní Vítová. Novinky z Evropské unie lze doplnit i konfliktem na Ukrajině a vším tím, co s konfliktem souvisí. Mě nadzvedlo ze židle, když jsem se dozvěděl, že munice v české iniciativě pro Ukrajinu vyjde podle prezidenta Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka na asi 50 miliard korun. Ale je to prý opravdu jen přibližně. Petr Fiala nám cenu nechce prozradit vůbec. Dochází jim, že utrácí naše peníze, peníze z našich daní, že máme nejen právo vědět, na co je použijí, jakou částku použijí, ale že máme právo být i proti? Nerozumím tomu, kdo potom všem ještě chce volit pětikoalici. Jak to, že má tolik procent? To jsme opravdu tak primitivní národ? Radim, Ostrava.
No, v podstatě si myslím, primitivní zatím ještě pořád nejsme, i když k tomu jdeme velmi rychle, ale jsme prostě neuvěřitelně zmanipulovaní. Ta čísla, o kterých jsem hovořila, o tom svědčí. No, já jsem taky zaregistrovala, že na válce v Iráku, že vlastně je to fajn, protože nejen ten Jiří Hynek, ale několik těch společností na tom ohromně vydělalo. A co se týče jako ale fakt řádově 100 miliony nebo miliardy. A co se týče, kolik do toho dala naše země, tak my asi před rokem, my máme to staženo na našem Odyssey kanálu, kdy to tam přesně Petr Fiala vyjmenovával. To byly prostě stovky miliard korun a on to tam říkal, jako byl pyšný. Ale to bylo z loňska, tak teď je to ještě daleko víc, nebo prostě nevím, jestli teď už přestal ta čísla říkat, ale v loni je ještě s hrdostí řekl. Tak já nevím, jestli se mi podaří ještě najít dnes večer, to asi ne při tomto vysílání ta čísla, ale když se podíváte na loňský rok, nemáme tam zas těch videí milion, takže to najdete, na náš Odyssey kanál, tak tam to přímo je, ten Petr Fiala to opravdu říká.
A k tomu teď poslala otázku Boženka z České Třebové, ta píše: moc hezký večer, paní Vítová. V českých novinách jsem četla, že návrh zakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii předložil český premiér Petr Fiala, a to na mimořádném summitu Evropské unie na počátku února. Prezident Petr Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 tisíc granátů pro Ukrajince, 500 000 kusů ráže 155 mm a 300 tisíc kusů 122 mm ráže. Bruselský server Politico počátkem února napsal, že Česko se zajímá o munici od zbrojních firem například v Jižní Koreji, Turecku či Jihoafrické republice. O válku si přímo říkáme. Jsem ráda, že jsem stará a že se toho snad už nedožiju, ale mladým se divím. Nevidí snad, co se dnes s naším světem děje? Zdravím, ráda vás poslouchám. Děkuji za odpověď předem. Boženka, Česká Třebová.
Já děkuji paní posluchačce taky i za pozdrav, i za ten dotaz. No, mladí to vůbec neregistrují a když se jim ta nepříjemná informace dostane k uším, tak vlastně ji nechtějí vnímat a nechtějí to slyšet. No, v podstatě, jak jsem řekla, si tady tohleto do jisté míry zasloužíme. A co se týče toho sbírání té munice pro Ukrajinu, tak teď nedávno proběhla v Rusku taková demonstrace, byly tam maminky s dětma a měly ručně psané takové na těch papírech sdělení, měli ručně psaná sdělení, která byla určena nám do České republiky. A bylo to vyfotografováno, byly tam přeloženy ty nápisy a v podstatě všechny měly jednotný motiv, jako Češi, proč to děláte? Tím, že scháníte ty náboje, zabijíte naše lidi, co pak jako nevíte, o co jde na té Ukrajině. A když já jsem hovořila o té demonstraci, která bude 10. dubna, tak tam právě někteří kolegové i z Národního proudu a podobně mají v plánu poslat vzkaz těm Rusům, kteří nechápou, proč my po celém světě sháníme munici, aby zabíjeli se tam jednak Rusové a v podstatě samozřejmě i ti Ukrajinci. A budeme na to reagovat. Protože s tou válkou nesouhlasíme, vůbec nesouhlasíme absolutně s přístupem naší vlády a prezidenta. No a děláme, co můžeme. Prostě pan Kellner vždyť za to není placen. Je to jeho osobní iniciativa. Jde, to místo zajistí, všechny obvolá, zorganizuje to. A my tam tedy jdeme. Víme, že jsme, jako, že nás za to ta vláda nepochválí. Ale prostě vezmeme si volno a jdeme tam na tu demonstraci. Ale to může udělat každý z nás. Nebo v každém městě. Pořád se tady jako říká, jak je ta Praha hrozná, jak je třeba Brno bezvadné. Tak proč to neudělají lidi v Brně? Takovouhle demonstraci. Proč neudělají v Ostravě? Proč neudělají v Českých Budějovicích a podobně. Každý, ještě teď každý z nás máme tu možnost. Tak pojďme něco konkrétně dělat. První příležitost je teda třeba zítra, ale taková ta organizovanější je toho 10. dubna. Takže prosím, přijďte, jste srdečně zváni.
Pak tady mám ještě další otázku. Kdo bude vítězem války na Ukrajině, paní Vítová? V mainstreamu čtu, že Ukrajina, ale musíme posílat peníze a zbraně. Na alternativě, že Putin. Zajímá mě váš názor. Hanka.
Děkuji. Já jenom chci tady v tom dotazu upozornit na jeden fakt. Paní posluchačka určitě má podobné názory možná jako já nebo jako my, když nás poslouchá, ale jenom jak se vplíží ta propaganda. Takže i paní posluchačka, nebo ona interpretovala mainstream, tak jak mainstream o tom referuje. Buď vyhraje Ukrajina, nebo Putin. A proč to neřeknou třeba? Buď vyhraje Zelenský, nebo Ruská federace. Nebo buď vyhraje Biden na Ukrajině, nebo země BRICS. Jaký je v tom ohromný rozdíl, že tam, že se to všechno personifikuje, jako by to zlo, aby to ty lidi pochopili, kde je opravdu ten zlý, ten Vladimír Putin, ten vládce toho Ruska, ten autokrat. Absolutně největší autokrat ze všech státníků je americký prezident. Ten má takový pravomoce, kterým, já nevím, možná králové někdy měli takové, asi jsou země, no ale fakt se neuvědomuju, ani v té Saudské Arábii možná nemá ta hlava státu takové pravomoce jako americký prezident. Takže jenom upozorňuji, jak s těmi slovy zachází a jak to vlastně ty lidi mate. Ta válka na Ukrajině jednoho dne skončí. Myslím si osobně, že podle všech těch informací, co jsou k dispozici, když sledujete třeba tiskovky toho ruského ministerstva obrany, tak jako teď už i ten Západ, i ti Američané, všichni ví, že Ukrajina prohrává, že tam jsou milion, už teď se říká milion mrtvých, že chytají na ulici teď už i ženy, to, že tam odvedli invalidy, i starce a podobně, tak jako já vůbec nechápu ten náš mainstream, teď je to jako evidentní. Tak jediný snad tak hloupí nejsou ti naši politici, tak to je pak ta druhá varianta, že jsou za to placeni, no. Aby tohle to dělali, tak to už snad vidí každý, jak to na té Ukrajině vypadá. A ještě mají tomu Rusku za zlý, že jako, nebo ne za zlý, oni vlastně podle toho posuzují úspěšnost, že tam prostě nevlítne a že tu Ukrajinu nerozbombarduje na hadry. Jako přesně to dělali vojáci nebo vojska NATO, hovořila jsem o Srbsku, jak to udělali v Iráku a tak. No a proč by to dělali ti Rusové, když je jim jasné, že ta země, ta Ukrajina je tak jako zdevastovaná, že se stejně hroutí sama do sebe a oni jim tam pak budou pomáhat s obnovou a navíc mají, teď se tomu každej zasměje z těch sluníčkářů nebo z toho mainstreamu, ale oni mají srdce. Oni nedělají to, z čeho měli trauma všichni američtí vojáci v Iráku. Že prostě jeli někde ze vzduchu, z těch satelitů jim říkali, kam mají mířit. Vždyť já jsem viděla x videí, jak z toho byli ti Američani zoufalí. Že vlastně nevěděli, když jeli, zůstali, hele, tamhle je zastřelité, byly to autobusy s dětma, byly to prostě rodiny. Opravdu teď i na tu jejich psychiku to mělo ohromný vliv, ta videa už zmizela. Tak takhle se prostě nechová ta armáda té Ruské federace. Takhle se chová armáda NATO. Takhle se chová armáda Spojených států amerických. Že prostě bezohledně na základě té techniky, že to mají v podstatě jako tu bojovou hru a střílejí i střílejí hlava nehlava. A znova opakuji, je na to asi milion důkazů. Ostatně natočil o tom i ten i film Michael Moore. Taky kvůli tomu nedostal pak Oscara, myslím, za dokumentární film. Takže to nejsou žádné tajné věci. No, je jako logické, že ta Ukrajina vyhrát nemůže. Prostě nemůže vyhrát, protože už jí úplně stačili zdevastovat ekonomicky a i lidsky. A pozabíje tam plno lidí. Vlastně je hnali sami na jatka, vždyť je spousta videí, jak ti malí kluci, třeba 15-letí, mají výcvik týden, 14 dnů. Jak to dělat se zbraněma. Jsou i videa, jak samotní, když vidí nějaký růst s tím tankem a s tou těžkou technikou, tak nezachrání ty svoje spolubojovníky. Ještě je přejedou. Jsou jako naprosto zoufalí a teda úplně bez srdce a bez, jak se říká, že bída nebo zoufalství z lidí lotryčení, tak tam se to prostě ukazuje každým dnem. No ale naše média samozřejmě o tom nehovoří. A jako to nemusí člověk sledovat ruská média. Stačí, když sledujete média celého světa, tam je to veřejně přístupné, tyhle ty informace a ta videa.
Před námi je druhé téma a to odpověď na otázku, proč je životně důležité volit do Evropského parlamentu vlastenecké kandidáty. Tak nejprve slovo úvodem, Vladimíro.
Já si myslím, že možná jsem na to už odpověděla v té otázce, že prostě v té Evropské unii jsme. Ta Evropská unie strašné zákony chce po nás, abychom přijímali a ty zákony budou ovlivňovat náš život. Speciálně ta střecha nad hlavou, to mě teda přijde příšerné, k čemu v tom Evropském parlamentu došlo, že vlastně oni daňovou nebo jakoukoliv jinou, to je fuk, jakým způsobem politikou, vás připraví od střechu nad hlavou. Když nebudete mít ten klimatický certifikát, už je vypracovaná ta tabulka, že všechny domy postavené před rokem 92, tak vlastně vůbec žádnej certifikát mít nemohou. No a když na to nebudete mít, na ten certifikát, tak budete platit za rok 400 tisíc pokuty. A za druhý rok, já nevím, třeba 500 tisíc pokuty. No a pak jako nebudete samozřejmě mít na ten svůj byt, na ten svůj dům. Jako já už nevím, jaký strašnější věci by mohla ta Evropská unie udělat, aby to otevřelo lidem oči. Tak já nevím, přijde letos víc lidí k volbám než těch 29% jako minule. My se snažíme všemi cestami, co můžeme, ty informace zveřejňovat a to právě bych chtěla poprosit, aby byla ze záznamu puštěna také naše včerejší tisková konference Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. A tam budete moci slyšet vlastně představitele těch základních politických stran, kteří v koalici jsou. Já to tady moderuji, pak je tam lídr, pan poslanec Evropského parlamentu Hynek Blaško, pak bude hovořit předseda dělnické strany pan Tomáš Vandas, pak předseda strany Rozumných pan Petr Hanik, potom předseda Národní demokracie pan Adam Bartoš a potom autor petice, protože součástí té naší volební kampaně je také petice proti emisním povolenkám a to je pan doktor Jan Sedláček, to je předseda Národní mládeže. Takže poprosím o záznam té tiskové konference, protože tam zazní spousta zajímavých úvah, ale sdělení právě z úst těch mých kolegů.
Které nám potom mohou navodit další otázky. Klidně pište, já vás čekám na mailu studio.helen.svcs@gmail.com a ráda vaše otázky přetlumočím. Teď pojďme na tiskovou konferenci.
Dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám na další tiskové konferenci Aliance za nezávislost České republiky pomlčka proti přijetí eura. Takový je oficiální název naší kandidátky, která je koalicí de facto 8 politických stran. Byla úspěšně podána kandidátka, máme 28 kandidátů. Když se podíváte na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí anebo na Wikipedii, tak jsme jako první na řadě, protože podle abecedy jsme opravdu první, takže náš lídr, pan generál, tam má fotku, to jeho foto vévodí celé té tabulce volební. Pokud vím, tak bylo dáno 30 těch kandidátek, že 30 subjektů se zúčastní těch voleb a my jsme opravdu podle abecedy první, tak uvidíme, jaké si ještě vytáhneme číslo. To by bylo fajn. Já bych tedy na úvod předala slovo našemu lídrovi, stávajícímu poslanci Evropského parlamentu, panu inženýru Hinku Blaškovi. Prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. A je na nejvíc potěšitelné, že jsem byl pozván včera Českou televizí a na takový pořad, který bude vysílán tuto sobotu, myslím, že ve 12.30. A že se dává v České televizi, ať už je to jednička nebo dvojka, prostě vkrátka v České televizi prostor i pro tyhle ty malé, takzvaně malé strany. Jedna věc mě strašně mrzí a myslím si, že to absolutně není dobře, když nás takový někteří lidé absolutně podceňují a vykládají něco o tom, že jsme marginální, že nic nedokážeme a že jsme prostě předurčeni k tomu, abychom se ztratili někde v tom nekonečnu a zavřela se za námi voda. Já to tak nevidím. A myslím si, že máme skutečně potenciál k tomu, abychom se dostali na tu vlnu. A jestli těch 5% je pro nás dosažitelných nebo není, to se všechno uvidí. Musíme samozřejmě máknout. Není to jenom o tom, že někde se objeví můj obličej, jo, že paní Kostelníková bude roznášet letáky, a já nevím, už jich roznesla asi 5000, jo, ale že budeme prostě makat všichni. Bez toho to prostě nejde, jinak nemáme vůbec žádnou šanci na úspěch. Jo. A jako je strašný pro mě jako pocitově táhnou na bedrech to, že vlastně jakoby to všechno stojí a padá se mnou, ale to přeci není možný, to není, tak to nemůže být. Je nás tady prostě podstatně daleko víc. A jestli uspěju já, nebo neuspěju, dobře, tak uspěje třeba někdo jiný. Ale hlavně musíme prostě udělat všechno pro to, aby aspoň někdo z nás uspěl. A já věřím tomu, že pokud si vezmete moje slova jako na mysl, tak určitě se nám to podaří. A já jsem se včera v té televizi snažil nějak prostě některé ty věci vysvětlit. Otázkou je, že ty okruhy otázek a ten čas, který byl vymezen pro to natáčení, byl velice krátký. A jak kdo máte zkušenosti s médií, tak víte, že 25 minut v takovéto situaci uteče, jak když dáte všt. A 25 minut je pryč. Jo? Takže on dal příležitost nám, dal příležitost té nový ČSSD, která byla reprezentována tam mistrem Paroubkem, a pak tam byla paní za zelený, ale ne za ty klasický zelený, za ty ochránce zvířat. Ta se mi líbila, jako ta byla skutečně s těma zvířatama nelze než souhlasit, protože skutečnost je taková, že ty zvířata dneska, zvláště hospodářská zvířata, jsou na tom velice bídně. Si vemte ty transporty. No, já se pamatuju, že jednou jsme o tom hlasovali na půdě Evropského parlamentu a že jsem hlasoval proto, aby ty hospodářský zvířata byly zabity a připraveny k transportu na domácí půdě. Tam, kde vyrostly, tam by měly být prostě, já nevím, jak to říct, no, rozporcovány, jo, a že by se v těch kamionech mělo vozit jenom maso. Jo, protože ty zvířata v těch kamionech neuvěřitelně trpějí. Vemte si, poslední případ byl, myslím, někde v Austrálii, kde tam zakotvila loď s ovcema, nebo co to bylo, jo, za jakých zoufalých podmínek tam ty zvířata na té lodi byly. Vedro, jo, přístup k vodě prakticky žádný, jo, to by mě zajímalo, kolik z té lodě vyskladnili těch kadáverů. Jo, prostě, jo, takže ta paní se mě líbila. Říkám znova, škoda, že, protože určitě bychom všichni, jak jsme tady, přispěli i této paní k tomu, že skutečně ji budeme podporovat, že není s náma, jo, že se rozhodla, že toto budou sami, takže je to jejich věc samozřejmě. A na závěr bych chtěl říct, že nesmírně si vážím toho úsilí, které se vynaložilo k tomu, aby se tato koalice vytvořila. A já věřím, že nám voliči dají důvěru, svůj hlas, abychom mohli to, co tady říkáme, to, co máme v programu, abychom mohli prosazovat. Takže to je z mé strany všechno.
Děkuji. A teď bych dala slovo panu předsedovi dělnické strany, panu magistru Tomáši Vandasovi, který nedávno publikoval článek o tom, jak jsme nařčeni z toho, že tříštíme síly a podobně. Takže ty argumenty jsou samozřejmě liché. Prosím.
Já děkuji za slovo. Samozřejmě musím se jenom v krátkosti vrátit k tomu, že podání naší kandidátky je určitě úspěchem nás všech, co tady sedíme a co jsme se na tom podíleli, protože dát opravdu dohromady 8 politických subjektů, k tomu další spolky a organizace, které nás podporují, tak to bylo, jak už bylo řečeno lídrem naším Hynkem Blaško, velké úsilí. A opravdu díky všem, kteří pochopili, že spojenectví je jediná šance, jak můžeme uspět proti tomu bruselskému totalitnímu molochu. Takže určitě je to fajn, že jsme takto na jedné lodi. A mě právě mrzí to, že mnozí lidé nás obvinují, že tím, že vůbec kandidujeme, že jsme si dovolili teda podat kandidátku, takže vlastně tříštíme ty vlastenecké síly. A já se potom musím nad tím pozastavit, když přece jaký je to důkaz, když tady máte najednou 8 stran máte tady další organizace a spolky. Jaký je to jiný důkaz o tom spojování, než že to spojování je opravdu v našem podání úspěšné? A já opravdu někdy kroutím hlavou nad těmi názory, protože jako to, že SPD s Trikolorou půjdou sami, to bylo přece jasné. To, že Reichl půjde sám, nebo respektive s někým, aby to byla koalice pro Jindřicha Reichla, jak je uvedeno, aby komunisté vytvořili pseudokoalici a zbavili se názvu a skryli ten svůj název a dali si, jaké si stačilo, tak to přece není důkaz vlastenectví. A proč my bychom měli vyklízet pozice, proč bychom měli nekandidovat jako důkaz národní lojality nebo vlastenectví, to jsou přece nesmysly. Takže naopak, pokud chcete volit skutečné vlastence, ne ty, kteří přešlapují na místě a kteří váhají, jestli Brusel ano nebo Brusel ne, jestli chcete skutečně volit lidi, kterým záleží na tom, aby Česká republika byla opravdu suverénní, nezávislá, tak tady máte šanci, tady máte Alianci za nezávislost České republiky, tady máte představitele různých organizací, stran, spolků, kteří jdou do toho společně a tady je opravdu šance volit politické uskupení, které mu záleží na naší zemi. Víte, já jsem zrovna včera jsem zaregistroval další nesmyslný diktát z Bruselu, že od roku 2050 by měly být všechny domy, byty klimaticky neutrální. To jsou takové nesmysly, které se na nás vlastně neustále valí. A všimněte si, že naši politici vůbec nic proti tomu neříkají. Oni se proti tomu nepostaví. Oni nehájí zájmy našich občanů, našich lidí. Dovedete si představit, že někde dědečkové a babičky na vesnicích budou řešit zateplování domů, že to budou platit ze svých kapes, to přece není možné. A je to všechno s jediným cílem, zbavit lidi majetku, protože pak se jim bude vyhrožovat, pokud nemáte zateplené domy, budete platit každý rok vysoké pokuty. A pokud teda nechcete ty pokuty platit, no tak to předejte státu a stát se o to bude starat a my vás tam necháme dožít možná. Takže tím chci jenom říct, že Brusel, to není cesta ke svobodě. Brusel je stále tuší totalita, která nám utahuje okovy. Brusel je cesta do absolutního propadu naší společnosti, do absolutní bídy. A Brusel je cesta, ze které pak, pokud opravdu se tomu teď nepostavíme, není úniku. Takže já jsem skutečně rád, že tak to my takhle fungujeme a že nabízíme určitou alternativu vůči těm, kteří třeba se jenom vlastenecky tváří. A pak bych byl také rád, aby lidi posuzovali politiky ne podle toho, co teď říkají, jak mluví teď, ale co třeba dělali ještě před pár lety, jak se chovali před pár lety, jaké přijímali zákony. Najednou tady máme různé recykláty, které najednou vylézají a tváří se, já byl vždycky národní člověk, já vždycky hájil národní zájmy, ale když se podíváte na to, jak se choval třeba před rokem, před dvěma, před pěti, jak se choval před 20 lety, tak se choval úplně v rozporu s tím, co říká dnes. Takže opravdu apeluji na voliče, aby se rozhodovali podle toho, jak se politici, kteří jim dneska slibují, jak všechno zařídí, podle toho, jak se chovali kdysi. Ne podle toho, jak teďkon se tváří na billboardech, jak se usmívají a co všechno zařídí. Takže je tu šance na svobodu, je tu šance na suverenitu a já si myslím, že tou šancí v dnešním politickém spektru České republiky je Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Děkuji za pozornost.
Děkuji. My máme v plánu udělat analýzu programů velmi stručnou, možná do tabulky, různých těch politických stran, co budou kandidovat, aby i voliči měli přehled, kdo co chce. Jestli chcete nebo nechcete vystoupit z EU, z NATO, jestli jste pro státnost Moravy, nebo jestli chcete udržet náš stát v celku a podobně. Takže to bude k dispozici, bude to součást i naší volební kampaně. A ještě jsem chtěla navázat na pana europoslance, že ta média opravdu, musím to zopakovat, nepřistupují ke všem politickým stranám rovnoměrně, tak jak nařizuje volební zákon a jak nařizuje ústava. My jsme kdysi dávali stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, že prostě nemáme ten přístup do médií, protože nejsme parlamentní stranou, a bylo nám řečeno, že to je v pořádku, protože podle jakéhosi judikátu z roku 2016 přístup do médií mají strany na základě takzvané odstupňované rovnosti. A přímo máme ten dopis na stránkách Aliance národních sil a tam je přímo napsáno, že o tom, kdo si je rovný a rovnější, rozhodují soukromé agentury pro výzkum veřejného mínění. A proto bychom vám navrhli, že se může udělat takové neformální referendum, a když se podíváte na stránky Aliance za nezávislost České republiky, je tam volební účet. A když každý pošle 10 korun, tak budeme vědět vlastně, můžeme zjistit, jaká ta podpora mezi těmi lidmi je, a samozřejmě to také přispěje ke zkvalitnění té naší volební kampaně, protože za námi fakt nestojí žádný oligarcha. A jako jsou ty ty parlamentní politické strany, tak ty mají příspěvky ze státního rozpočtu. Takže to nás se také netýká. Já předám slovo teď panu předsedovi magistru Petru Hanigovi, předseda politické strany Rozumí.
Dámy a pánové, já jsem velmi optimistický, protože jsem zaregistroval nejenom mezi mými známými, mezi občany, ale i mezi médii, že naší Alianci za nezávislost ČR dávají šanci. Skutečně třeba na takovým serveru, jako je Seznam, který nám skutečně nemůže fandit, jsme byli uvedeni mezi 10 nebo 12 subjekty, které mají šanci překročit 5%. A to je co říct, že to zrovna Seznam, který nám nefandí. Mně se velmi líbá slova pana europoslance Blažka o těch zvířatech. O těch trpících zvířatech. My v naší Alianci máme veliký rozptyl zájmů. Těch 8 stran pokrývá veškeré zájmy obyvatelstva České republiky. Například ta lidskost, která září z pana generála Blažka, ta už byla ověřena v minulých volbách. Dostal nejvíc preferenčních hlasů vůbec. Ne, že byl na USPD, ale že je hluboce lidský. To teď projevil taky s těmi trpícími zvířaty. Já když to vemu po té kandidáce, na druhém místě je mladý pan doktor Sedláček, 28 let, ten bude takovým majákem pro mladé lidi, kteří nejsou zaslepeni tou nalejvárnou, která je ze všech stran, a těch mladých lidí, těch velmi mladých lidí, 18-letých, je z mé zkušenosti, protože já mám velmi silný kontakt skrz moje všechny cesty mé osobnosti, já nevím, z muziky a tak dále. Těch mladých lidí teď je hodně. To nejsou ti, kteří se prezentují na všelijakých těch, já nevím, těch neziskovkách a tak. Na třetím místě paní doktorka, která je žena, je to krásná žena, a muži jí dají ten hlas, pokud jaksi tam nenajdou nikoho jiného. Na čtvrtém místě jsem já a já bojuju za seniory. Už několik let jsem vlastně nejpopulárnějším blogerem na iDNESu a celé se to nese tím, že bojuju za zájmy seniorů. To znamená o těch domech, co jste říkal, co tady říkal pan předseda Vandas, to se nejvíc bude dotýkat seniorům, ovšem těch, kterým je teďka 50-60, to bude za 10-15 let. A na to je potřeba taky upozorňovat. Na to, co trápí každého jednoho člověka. A já jsem ten člověk, který prostě moc na tu takovou tu politiku, tu háj politiku nedá. Já jsem proto, aby jsme se skutečně zabývali zájmy jednoho každého člověka. Za mnou je pan předseda Vanda z dělnická strana, to je dělnická třída a tak dále, protože sociální demokracie prostě přestala se zajímat o dělnickou třídu, absolutně. Ty zajímají gendry a takový všelijaký, já nevím, Prague, Pride a podobné věci. A tak dál, na čtvrtém místě je pan spisovatel Adam, na šestém místě, Adam Benjamin Bartoš, který je člověk, který nesklonil hlavu i za cenu, že byl odsouzen. Má pořád stejnou linku. Neuhýbá. A to se mi líbí. Já mám rád lidi, kteří neuhýbají, kteří si stojí za svým. Někdo je na pevném místě, někdo zase si stojí za takovými lidskými věcmi a tak dál a tak dál. Máme tam spoustu lidí, máme tam zastupitele, dokonce krajského zastupitele Moravskoslezského kraje, který odešel z SPD. Právě tak jako pan generál, protože SPD už není vlasteneckou stranou. Kdo je na prvním místě do evropské kandidátky? Bývalý člen ODS Petr Mach, když se ho ptali, jestli chce vystoupit z toho nebo onoho, on řekl, že ne. Přestože SPD má tuto rétoriku velmi silnou. Čili já věřím tomu, nejenom věřím, ale stojím si za tím, že Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura uspěje a všichni, co tu sedíme, i to jsou v krajích naši kandidáti. Každý jeden kandidát k tomu přispěje svým dílem. Děkuju za pozornost.
Děkuji a já bych pana předsedu ještě doplnila, že až se podíváte na naši kandidátku, tak jsou tam zástupci, jsou tam lékaři, sociální pracovnice, jsou tam stavaři, jsou tam trenéři bojových umění, juda, řecko-římského zápasu, jsou tam novináři, spisovatelé, takže ta kandidátka je velmi kvalitní. A protože tady je předseda Národní demokracie, to je taky ta strana, která je součástí naší koalice, tak bych vás, pane předsedu, poprosila o pár slov.
Děkuji za slovo. Já, když tady bylo řečeno, že si držím tu linku, tak já si s dovolením budu držet tu linku z toho minulého našeho setkání, z té tiskové konference, kde jsem mluvil o důležitosti toho být pro mírové řešení toho konfliktu na Ukrajině. Já bych chtěl se dneska vyjádřit k takové aktualitě, která tady proběhla médii zhruba před týdnem nebo před dvěma. Ona byla trošku obskurní, protože se týkala jistého alternativního serveru, který jsme skoro nikdo neznali. A stala se taková věc, že česká vláda zařadila jednu společnost na sankční seznam. My jsme snad vůbec ani nevěděli, že máme nějaký sankční seznam, ale teď tam je první společnost údajně, protože je proruská. A spolu s tím tam byly zařazeni i nějací dva předáci té společnosti. Já, když jsem tu zprávu slyšel poprvé, tak jsem se na to díval nevyřízně, protože mě to nedávalo žádný smysl. Ovšem teď po několika těch týdnech se ukazuje, že celá ta záležitost, kterou rozjeli české tajné služby, konkrétně BIS, takže má takový mezinárodní rozměr a já jsem přesvědčen o tom, že to není nějaká náhoda, já jsem přesvědčen o tom, že to je nějaká taková řízená operace, která byla záměrně vypuštěna teď v tom čase před evropskými volbami, protože se stalo to, že v Polsku, v Nizozemí, v Belgii a v dalších zemích se teď tamní vlády odvolávají na tento poznatek české BIS. A začal takový hon na čarodejnice, hon na ty strany, které jsou antisystémové, které jsou opoziční, které jsou krajně pravicové nebo populistické a které podle nějakých nejnovějších průzkumů by měly posílit před těmito evropskými volbami. Čili tvrdí se podle těch průzkumů, ať už jim věříme nebo ne, že po evropských volbách bude ten Evropský parlament trošku jiný, bude tam větší zastoupení těch stran, které jsou třeba dnes proti válce, které si přejí, aby došlo k ukončení toho konfliktu, a to se zřejmě někomu nelíbí. A proto tady bylo právě ze strany České BIS vytvořena taková situace, kdy se straší česká veřejnost tím, že tady je nějaká proruská vlivová struktura, která je šíleně nebezpečná, a novináři se to samozřejmě hned chopili a rozjeli takový příběh, ale místo, aby se kladly otázky, tak jenom papouškují to, co generál Koudelka těm médiím předložil. Ono se zdá, že to je taková jakoby věc nedůležitá, protože celá ta věc spočívá v tom, že ten zpravodajský server údajně nabízel politikům českým a zahraničním, aby se vyjádřili k té situaci na Ukrajině. Údajně za to ti politici byli placeni, za to, že poskytli rozhovory, ve kterých se k tomu vyjadřovali kriticky a ve kterých vyjadřovali vůli a přání, aby ta válka skončila mírem. A těm politikům českým byly hned nasazovány psí hlavy, byl tam jmenován bývalý prezident Klaus, bývalý premiér Paroubek, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda a tak dále. Oni samozřejmě popírají, že za to vzali nějaké peníze, a tady by se zdálo, že celý ten příběh může skončit. Ale v Polsku to má daleko dramatičtější průběh. Tam byli politici opoziční a předáci těch opozičních antisystémových stran zatýkáni, byly tam provedeny domovní prohlídky, byly u nich nalezeny nějaké peníze v hotovosti a o těch penězích v hotovosti se tvrdí, že jsou to peníze, které oni vzali jako úplatek za to, že poskytli ty rozhovory tomu ruskému serveru, který teda mimochodem vznikl jako český server, ale posléze byl odkoupen právě tu ruskou společností, která je vlastněna nějakým člověkem, o kterém se tvrdí, že to je blízký přítel Vladimíra Putina, a tudíž celý ten server se stal jakoby hlásnou troubou Kremlu. A já bych chtěl předtím velice varovat, protože to, co tady vidíme, to je zpravodajská operace, nejenom, že tady BIS přišla s nějakou informací a podsunula ji novinářům, ale vytváří se tady prostě taková hysterie, která má ještě více rozmíchat to protiruské běsnění u nás i v celé Evropě. A pro mě je teda alarmující to, že se to děje před evropskými volbami, a z mého pohledu je to jednoznačné ovlivňování voleb, zastrašování voličů a podobně, protože je to přesně opačně, než je nám tvrzeno. Není to tak, že by se tady Ruská federace snažila ovlivnit nějaké evropské volby. To je prostě znova ten smyšlený příběh, který jsme tady slyšeli už z Ameriky, kdy údajně Ruská federace ovlivnila americké volby, Donalda Trumpa dosadila a podobně. Takže znova se tady vypráví tady ten narrativ, ale je to ve skutečnosti přesně opačně, že tady česká BIS, která určitě nejedná sama ze své vůle, ale víme na popud koho, protože víme, jakou medailí se chlubí generál Koudelka a podobně, tak rozjíždí tady nějakou prostě zpravodajskou operaci, která má už mezinárodní rozsah, která vede k persekucím, která vede k domovním prohlídkám, která vede k zastrašování politiků. A já chci říct, že my to samozřejmě odmítáme a že my jako představitelé těch stran, které jsou sdruženy v této alianci, jsme pro mírové řešení. A říkáme vám to, protože jsme jako jedna z mála stran, která toto zdůrazňuje, která toto nabízí, že jsme proti válce a my se tím zastrašit nenecháme. Doufám, že příště nás tady na té tiskové konferenci zase uvidíte a potkáte, protože dneska teda už si nemůžeme být ničím jistí a může se stát, že budeme mít nějaké domovní prohlídky a podobně, ale přejme si a věřme, že se tak nestane. A vás jako voliče bych chtěl poprosit, abyste se tím nenechali zastrašit, abyste na tu historii proti Ruskou nenaskakovali, protože to, jak volíte, to je vaše soukromá tajná záležitost, nikdo nevidí vám pod prsty, takže jestli si přejete jako my mír, a já věřím, že takových voličů je tady spousta, tak nám dejte hlas a my uděláme maximum pro to, aby to skutečně tím mírem skončilo. Děkuji za pozornost.
Děkuji a na závěr předám slovo panu doktoru Sedláčkovi, je to náš nejmladší kandidát. Na kandidátce má číslo 2 a on je autorem petice za zrušení emisních povolenek. Nevím, upřesněte prosím ten název.
Tak. Děkuji za slovo. Já už jsem o té petici mluvil na minulé tiskové konferenci, ale možná, že jste to někteří neviděli, takže to ještě připomenu. Protože emisní povolenky jsou jednou z hlavních příčin toho, proč je drahá elektřina, kdy třeba čtyřčlenná rodina může kvůli emisním povolenkám zaplatit na ceně elektřiny a i na ceně všeho zboží a služeb, které je o to dražší, zaplatit i více než 10 000 korun ročně navíc, což není zanedbatelná částka. A proto jsme naší alianci spustili tuto petici za zrušení emisních povolenek a za levnou elektřinu pro lidi a podniky v České republice. A tuto petici najdete na našem webu aliancezacr.cz. Tam si ji můžete stáhnout, vytisknout a samozřejmě podepisovat ji, nechat ji podepsat i vašim příbuzným, známým, blízkým. A dole na tom petičním archu je adresa, kam tu petici potom můžete poslat. Já bych tady chtěl říct jednu takovou věc. Evropská unie je jako tornádo. To taky nejprve vypadá impozantně a působivě, ale potom začne brát lidem auta, domy, průmyslové podniky, zvířata a tak podobně. Celá ta politika Evropské unie je zaměřená na to, aby z nás udělali bezdomovce, žebráky, aby Českou republiku připravila o veškerý průmysl, o veškeré hospodářství a zejména je k tomu využívána ta takzvaně klimatická politika. Já jakožto přírodovědec dobře vidím, jak celé to klimatické šílenství nemá zhola nic společného s ochranou přírody, kdy my se tady teď vracíme z malé doby ledové zpátky do teplotního optima a podnebíčkáři to zneužívají k vyvolávání strachu, aby obhájili různé šílené zákazy, právě i ty emisní povolenky, což je de facto uhlíková daň a všechny tyto nesmysly. A právě EU plánuje tyto nesmysly ještě povýšit na daleko vyšší úroveň. Teďka se provalilo, že EU chce jednak připravit lidi o většinu možností topení, včetně plynových kotlů, jednak chce nucené zateplování i tam, kde to nemá smysl, a aby každý dům měl nějaké ty něco jako je ten emisní štítek nebo klimatický štítek nebo něco podobného. A ty domy, které tohle mít nebudou, což bude asi většina, tak by museli platit v mnohem vyšší ty daně a de facto pokuty. Což by vedlo k tomu, že většina lidí, zejména těch starších majitelů domů, by na tohle vůbec neměla. A jak by to potom dopadlo? Ti lidé by potom byli nuceni za babku odprodat tyto domy nějakým zřejmě zahraničním korporacím. A to nesmíme dovolit. A dokud zůstaneme v EU, tak takovéto šílenosti se na nás budou valit dnes a denně. A proto je potřeba v první řadě jít k těm eurovolbám, protože zůstat doma znamená podpořit Piráty, STAN, TOP 09, protože jejich voliči, ty jsou ukázněni, ty těm volbám určitě půjdou. Jde o to, jestli těm volbám půjdou i ti rozumní voliči, kteří jsou proti tomu unijnímu šílenství. A za druhé, je potřeba ve volbách se rozhodovat ne podle toho, jak kdo mluví, ale jak kdo jedná. Já uvedu příklad. Teďka se do politiky derou tři bývalí sociální demokraté, vlastně za Orálek, nebo to je současný vlastně sociální demokrat, Paroubek a Michal Hašek. A víte, co mají tyto tři společného? Všichni hlasovali pro Lisabonskou dohodu, je to veřejně dohledatelné. A právě Lisabonská dohoda je jednou z příčin toho, proč se EU stává totalitním superstátem. Je to jeden z hlavních nástrojů toho, jak Brusel tady zavádí tyto šílenosti. Takže znovu říkám, hodnoťte lidi podle činu a nikoliv podle slov. A stejně tak, já nemám rád, když se někdo uráží a nálepkuje bez argumentů, bez nějakých konkrétních důvodů a vždycky říkám, politiky musíme hodnotit podle toho, jak hlasují. No a třeba taková paní Konečná z koalice Stačilo mluví o tom, že je taky proti té uhlíkové drahotě a mluví o tom, že je pro svobodu slova. Ale pokud se podíváme na její hlasování, jenom za poslední rok, tak tam bylo jedno hlasování o zavedení de facto uhlíkových daní pro zboží z dovozu, kde se paní Konečná alibisticky zdržela. A zdržet se znamená snížit kvorum, takže to v podstatě podpořit. Zatímco náš generál Blaško hlasoval jednoznačně proti. A zhruba před rokem bylo hlasování o situaci v Brazílii, kde v tom usnesení byl takový přílepek, že ti, kdo hlasují pro, tak jednoznačně podporují cenzuru internetu a tu směrnici DSA, která je hlavním vlastním mechanismem k cenzuře internetu. A tady paní Konečná dokonce hlasovala pro, zatímco náš pan generál Blaško hlasoval proti. Takže znovu opakuji, hlasujte ve volbách podle toho, jaké činy daný člověk dělá, ne jak mluví, protože slova jsou hezká, ale za politika mluví jeho činy a jeho hlasování. Díky za pozornost.
Takže já vám děkuji za pozornost všem. Tímto tiskovou konferenci končím. A pokud byste měli zájem podívat se na ty naše kandidáty, tak jsou všichni uvedeni na stránkách Aliance za nezávislost České republiky. Je tam vždycky fotografie, medailon, budou i videa. Tak jsme vám k dispozici. Podívejte se, kdo kandiduje a pak po zvážení nám dejte hlas.
Taková byla konference Aliance za nezávislost České republiky. My budeme pokračovat naším tématem. Tématem, které, jak víme, zní, proč je životně důležité volit do Evropského parlamentu vlastenecké kandidáty. Budeme tedy pokračovat nejprve otázkami, které přišly, a já se jen zeptám, jestli se slyšíme, jestli je všechno v pořádku. Vladimíro?
Ano, ano, já slyším.
Dobře tedy, první otázka píše Klára. Dobrý večer, paní Vítová. Cítíte z politiků Evropského parlamentu strach, že nebudou znovu zvoleni v příštích volbách? Nevím, jestli v České republice, ale jsou státy, kde podle mě mají ke strachu ze znovu nezvolení opravdu důvod. Jinak vám moc fandím a držím palce, budu vás volit, Klára.
No, já cítím strach i u našich politiků, u těch europoslanců, že se bojí, že nebudou znovu zvoleni. No a s tím ale stojí a padá jejich existence. Takže je to vlastně tak jednoduché. Buď je zvolíte, nebo ne, a je vidět, že z toho mají obavy. Možná nemá obavy, já nevím, lídr ODSky, protože ty ví, že ty svoje ovečky, které je navolí kamkoliv, tak ty přece jenom mít budou, a on asi jako lídr, tak pár lidí třeba obavy nemá, co stojí i ve vedení té kandidátky ANO a takových těch velkých mainstreamových stran. Ale ještě chci říct, já říkám velkých, protože jsou mainstreamové. To, aby zase nebylo pochyb o tom, zeptejte se, a nikdo vám to neřekne, můžou si vymýšlet samozřejmě, kolik členů má strana TOP, kolik členů má STAN a podobně. Ale o tom jsme taky už častokrát hovořili, že těm mainstreamovým stranám, které mají, týká se to mainstreamových i těch alternativních stran, ale že těm stranám, které mají tu ohromnou voličskou základnu, takže těm už historie odzvonila, že teď jsou strany spíše manažerského nebo jiného typu. Ale vím, že se ti lidé obávají, že přijdou o své mandáty, a naše lidé taky. A tím myslím lidé z České republiky.
Píše Milena spíš takovou technickou otázku. Nemůže nikde najít tiskovku, co jsme jí vysílali, kde, pod jakým názvem je uložen záznam. Děkuji, Milena.
No, víte, co je zvláštní? My právě před vysíláním, já jsem dostala ten záznam tiskovky od pana Dolence a mě vůbec nešel stáhnout. Google mi to vůbec neotevřel, že to je jako šíleně nebezpečná příloha. Takže pak se to lehce podařilo nějak zprovoznit. Nevím, jestli nám nebo kolegům se to podaří stáhnout vůbec do počítače, abychom to mohli dát na Odyssey. Tak záznam té tiskovky zatím nikde jsme nepublikovali. Teď jste ho slyšeli poprvé, protože když ta tiskovka byla včera, tak tam byli zástupci novinářské obce, ale nebylo to live, jako živý stream to nebyl.
Samozřejmě bude součástí pořadu komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění v archivu Svobodného vysílače. Pojďme k další otázce, píše Zdena. Dobrý večer, paní Vítová. Chtěla bych se zeptat, Kandidujete do Evropského parlamentu, přitom Aliance za nezávislost chce z Evropské unie vystoupit. To je nejčastější výtka, které vaše kandidátka čelí. Jak to máte vy jako jedna z kandidátů, Zdena?
No, já jsem už o tom hovořila, ale zopakuji to. Prostě je nějaké hřiště, které je k dispozici a na tom hřišti my jako politická strana musíme působit. Takže my jsme proti Evropskému parlamentu, teda proti Evropské unii to jsme. A teď teda budeme sedět na tom zadku a čekat jakoby na co. Musíme přece využít všech voleb a všech politických příležitostí, kterých může ta politická strana využít. A v tom Evropském parlamentu, pokud budeme úspěšní, tak tam je možno udělat spoustu věcí pro naši zemi, pro informovanost lidí v Evropské unii. Uvedla jsem tady příklady několika těch europoslanců, třeba Nigel Farage. Ten taky přece ta jeho strana vždycky chtěla vystoupit z Evropské unie a on tam působil, udělal ohromný kus práce a díky jeho působení v Evropském parlamentu, tak pak byl ten Brexit. Tak mně se to nezdá jako na tom nic nelogického, že kandidujeme do stávajícího Evropského parlamentu. To na našich názorech nic nemění. My chceme vystoupit z Evropské unie bez referenda, protože to Lisabonská smlouva článek 50 umožňuje. A takový ty berličky, že má být referendum a podobně, to ani není podle naší ústavy možné. Ani není prováděcí zákon, ani ten článek, kde se to neumožňuje vůbec. Ale to už jsme tady o tom hovořili mnohokrát.
Máme volající, já vemu telefon hned do vysílání. Dobrý večer, můžete mluvit, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím vás paní Helenko, paní doktorku, zdravím taky. A chci říct, že mě strašně irituje, když někdo má dotaz, proč chcete kandidovat do Evropského parlamentu. Mě to tak vytáčí a mám co dělat, abych zůstala klidná. Chci říct všem, jestliže my, co nejsme spokojení s tím, co se teď děje, zůstaneme dřepět doma a nepůjdeme volit ty naše, co se za nás mlátí, já v mém případě podpořím pana Blažka, pěkně ho zakroužkuju, zakroužkuju pana Sedláčka a když to dobře dopadne, když všichni půjdeme volit, co posloucháme, tak se nám tam podaří dostat aspoň dva evropský poslance. Ale to máme v rukou my všichni, co to posloucháme. A hloupí otázky, proč kandidujete do Evropského parlamentu, no prostě proto, že existuje a aby se něco změnilo, tak tam musí být pronárodní, chápající lidi a ne takový zmetci, jako je v ANO, jako je KDU ČSL, ODS a podobně, TOP 09. Ty nám zavařili. Ty za nás celý léta nehnuli ani prstem. Tak si to konečně voliči uvědomte. Jo, takhle se věci mají. Takže vám děkuju, že zvednete zadečky a půjdete volit. A neptejte se furt hloupě, proč kandidujete. Právě proto, aby tam byli pronárodní smýšlející lidé. Děkuji vám.
Taky děkujeme, Vladimíro.
No, já moc děkuji. Moc děkuji za tuto připomínku. No.
Další otázka.
Já se s tím ztotožňuji, ano?
Píše Kamil, 24 let. Hezký večer, paní Vítová. Mám vaše vysílání rád, protože je zajímavé a postavené na skutečných základech. Ptám se za sebe. Zemědělci jsou na ulicích, podnikatelé si rvou vlasy, běžní lidé se děsí a příčinou je Green Deal. Jak by s ním měl ale nový Evropský parlament zacházet při vědomí, že přírodu je opravdu třeba chránit? Kamil.
No, přírodu je třeba chránit, ale Green Deal tak nečiní. A navíc Green Deal je, což málo lidí ví, v kompetenci, ještě v této chvíli, v kompetenci jednotlivých národních států. A náš specialista na Green Deal je právě Jan Sedláček, Já bych o něm ráda možná něco řekla, protože jednak je to dvojka naší kandidátky a potom také hovořil, tak já jsem si říkala, že možná bych, pokud nám čas dovolí, pár těch kolegů přiblížila. Tak Honza Sedláček, o tom hovořil pan kolega Hanik, je mu 28 let, je to tedy přírodovědec, je to doktor přírodních věd, je krajinný ekolog, je místopředsedou Národní demokracie a předsedou Národní mládeže, to je spolek. Vystudoval obor péče o životní prostředí, takže ten nejkvalifikovanější na tento dotaz. A dále obor biologie ekosystému na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. A podílel se na vědeckém výzkumu v oblasti adaptace na změnu klimatu a kromě toho také podniká v ekoporadenství a potom napsal knihu, je autorem odborné knihy Klimatická ideologie versus ochrana přírody a několika knih povídkových, je nesmírně vzdělaný a vtipný. A právě těm lidem, co prosazují ten Green Deal, tak on jim říká podnebíčkáři. To se mi moc líbí tenhle termín. A Honza Sedláček sám sebe charakterizuje jako konzervativního národovce, klade důraz na tradiční hodnoty, jako je svoboda. A teď, když si psal ten medailon, tak tam napsal svoboda v závorce po projevu. Rodina, dále klade důraz na rodinu a konceptuální svrchovanost národních států. Potom velmi dlouhodobě upozorňuje na nárůst moci nadnárodních kmotrů a na jeho logické důsledky. A tady bych dala takovou vsuvku, že ta podstata Evropské unie spočívá v tom, a nejen na základě Lisabonské smlouvy nebo Maastrichtu, ale vůbec od její existence, to je podstata Evropské unie, že v tom spolku je primární nadřazenost těch nadnárodních korporací, tedy, jak říká Honza, těch nadnárodních kmotrů nad národními státy. Tam opravdu rozhoduje ten evropský kulatý stůl průmyslníků, zase je to veřejně přístupná instituce, lze se tam podívat a ty pak rozhodují, nebo ty rozhodují o tom, co bude v té Evropské unii, pak dávají příkazy té Evropské komisi a Evropský parlament v této chvíli má roli demonstrativní. Jak hlasují ti poslanci, tak prostě dávají najevo, jaké zájmy a co chce ta jejich země. A v tom je to velmi důležité. To bych ještě možná doplnila paní posluchačku. A ještě tedy zpět k tomu Honzovi Sedláčkovi, že v oblasti životního prostředí právě on speciálně a velmi ostře v odborných článcích a navíc ještě velmi vtipně kritizuje Green Deal, a celou tu koncepci takzvané uhlíkové neutrality, ostatně hovořil i o té petici, kterou můžete podepsat, protože uvádí na důkazek, že vlastně to přírodě samozřejmě škodí a nepomáhá. A právě on prosazuje, a myslím, že je i odborný garant v Národní demokracii pro životní prostředí, tak prosazuje racionální ochranu přírody, která je zaměřena především na zadržení vody v krajině, na ozelenění měst a na ochranu orné půdy. A takže tímto bych ho možná představila ještě tady, když se dívám na ten jeho medailon, tak je tam taková douška, že ve volném čase se věnuje hře na kytaru, to jsem ani nevěděla, houbaření a permakulturnímu zahradničení. Takže opravdu doufám, že jsem splnila požadavky té odpovědi pana Kamila.
Další otázka je od Pavla z Karlových Varů. Dobrý večer, paní Vítová. Mám rád vaše čtvrtky s Aliancí národních sil a moc vám fandím. Chci se zároveň zeptat. Slyšel jsem, že to, co můžeme jako voliči vyhrát pro sebe, je to, pošleme-li jak v České republice, tak v ostatních evropských zemích do Evropského parlamentu co nejvíce promírových politiků a co nejméně proválečných. Protože nejdůležitějším úkolem je ukončit válečnou psychózu. Jak to vidíte vy? Co by ještě vyhrálo lepší život pro nás občany? Děkuji za odpověď, mějte se hezky, fandím vám, Pavel, Karlovy Vary.
Děkuji. No, já souhlasím, že by tam měly být promíroví politici, ale to, co vidím ještě lepšího, je, abychom my v té Evropské unii nebyli. Protože ten Evropský parlament, ten je viditelný. Nahrává se to, jsou tabulky, jak ti poslanci hlasovali, můžete si najít, o čem se hlasuje, ale ta skutečná politika se odehrává v tom zákulisí, takže je to jakoby takové divadlo. Ale to divadlo je nutné, protože tam prostě, víte, jaká byla ta ohromná kauza s těma vlaječkama, jak je zakazovali, myslím, že už je pak nikdy nepovolili. I to, že tam někdo bude odvážený a přijde tam s vlaječkou svého státu. Vlastně on dává najevo názory těch lidí, kteří do něj vložili důvěru a kteří ho odhlasovali za toho evropského poslance. A to je strašně důležité dávat na mezinárodním plénu najevo názory lidí v naší zemi. Takhle to vidíme.
Další otázka. Dobrý večer. Mám také jednu evropskou otázku, a to. Evropský prostor pro zdravotní data má prý zlepšit přístup pacientů k jejich záznamům a zároveň umožnit, aby se některá data využily pro výzkum a přibudování jednotného trhu se zdravotnickými službami. Evropská unie dosáhla předběžné dohody o sdílení těchto zdravotních dat občanů Evropské unie. Prozatímní dohodu musí ještě schválit Evropská rada a parlament. Jakmile bude ale nařízení přijato, země Evropské unie budou muset zřídit orgán pro digitální zdravotnictví. Co tomu říkáte? Můžeme nesouhlasit, nebo je to jako vždycky už rozhodnuté a jiná cesta nevede? Lukáš Mělník.
Musíme vystoupit z Evropské unie, anebo tam navolit takové politiky, kteří s tímhle nebudou souhlasit, ale hlavně tím, že budou jistí politici v té Evropské unii, tak pak můžou ovlivňovat i politiku u nás, i politiku v České republice. A když já jsem zmiňovala ten Green Deal, že v podstatě zatím je ještě v kompetenci těch jednotlivých zemí, já si myslím, že možná to bude i tady v té otázce, kterou uvádí, nebo v té problematice, kterou uvádí pan posluchač. Některé ty věci, my si myslíme, že to je podle jednoho mustru. Takže řekneme, ježiši, oni zase rozhodli tady tohleto, no to bude strašný pro nás. Ale oni to dělají jako tak, že ty státy to přijmou jako zjevené slovo Boží a ani nemusí přijmout kolikrát tu legislativu, stačí nějaké ty nižší zákonné normy a stejně se podle toho chovají. V tom je velká důležitost zatím, když v té Evropské unii jsme. Aby tam byli lidé, co to budou i říkat těm našim lidem, protože do médií se ani těhle evropští poslanci samozřejmě nedostanou, protože média nejsou v našich rukou a není zájem, aby to lidi slyšeli. Ale zase přece jenom tak vidíte, máme lídra, to je pan europoslanec Blaško. A samozřejmě, že když on něco publikuje, nebo když on někde vystoupí, tak je daleko známější, má to opravdu větší váhu. Ten seznam nás uvedl právě proto, že máme v čele europoslance. Tam je milion věcí, které hrajou roli a s čím může to, ta tvorba toho informačního pole pracovat. Takže proto je to důležité, aby tam byli ti poslanci, jako jsou naši lidé, jako jsou lidé z Aliance za nezávislost České republiky.
Další otázka.
Můžu, Helenko, já jsem si říkala, kolik máme času. Jestli bych mohla představit třeba ještě jednoho kandidáta.
Dobře.
Zazněla tam slova Tomáše Vandase, předsedy dělnické strany. Tak to je ty předsudky vůči té straně, stejně tak jako předsudky vůči národní demokracii, jsou fakt příšerné, a to i na straně těch alternativních politiků. Proto když někdo říká, a proč jste se nespojili s támhletíma? No my jsme jim to nabídli a nechtěli jsme tam hrát prim, ale pojďte spolupracovat. Ale ptejte se pak těch politiků, třeba i konkrétně KSČM nebo strany PRO nebo i jiných. Ne, my tam nechceme být, protože vám odpoví, ne, my tam nechceme být s tím panem Vandasem. No opravdu něco neuvěřitelného. On dostal mediální nálepku a oni, kteří říkají, že nesouhlasí s těmi médii, tak stejně z té nálepky vychází. Takže magistr Tomáš Vandas. Jednak je zastupitel v městě Bílině, je to předseda dělnické strany sociální spravedlnosti a absolvoval studium magisterského oboru sociální a mediální komunikace na univerzitě v Praze. On původně prošel vlastně tím vzděláním tak, že ho zná od těch dělnických profesí, protože vyučil se na středním odborném učilišti obor instalatér, pak absolvoval nástavbové studium na strojní průmyslové škole, tam to zakončil maturitou a pak pracoval v dopravním podniku hlavního města Prahy, poté u různých menších soukromých stavebních firm a v současné době je jako OSVČ manažer v oboru stavebnictví. Politicky aktivní začal být, a to není žádná rychlokvaška, politicky aktivní začal být v roce 1995, tak se to spočítejte, kolik let působí na té politické scéně. A tenkrát on tam napsal taky několik knih a on v jedné té knize píše, že v něm narůstala nespokojenost s tím polistopadovým vývojem ve společnosti a také s tím, proto jsem zmiňovala tu jeho profesní kariéru, že poctivě pracující člověk je stále častěji zatlačován do kouta a naopak prim hrají nejrůznější ti podvodníci, mafiáni, kteří rozkrádli, a to už bylo zřejmé v tom roce 95, a zašantročili státní majetek. Z mnohých se stali miliardáři. A speciálně u těch stavebních firm, tam to máme i v rodině osobní zkušenosti, to je naprostá katastrofa, jak to tam funguje. A když tady bych zacitovala toho Tomáše Vandase, tak on říká, teď ho cituji, není možné nadále tolerovat neúnosný stav, kdy pracující nedostávají mzdu, když už ji dostanou, jde spíše o almužnu. A lidé se bojí cokoliv říci, aby nebyli z práce ještě vyhozeni. Obrana zájmu pracujících občanů musí být naší prioritou. Tak mi řekněte, proč pak si dovolí někteří ty takzvaní alternativní politici říct, no vedle Vandase to já se na podium nepostavím. Že jim není teda fakt hanba. A ještě teda k tomu jeho životopisu, že nejprve on se angažoval u republikánů v republikánské straně, posléze v té nástupnické straně, což je, jsou republikáni Miroslava Sládka. Mimochodem, to je strana, která také kandiduje v naší koalici. Tam byl tajemníkem té strany a byl dokonce zástupce šéfredaktora týdeníku Republika. A v roce 2003 se stal předsedou dělnické strany. Tu stranu pak rozpustili v roce 2010 také z politických důvodů a pak se stal předsedou dělnické strany sociální spravedlnosti. To byla v podstatě nástupnická, to je dodnes. Když jsem hovořila o těch knihách, tak napsal tyto knihy. 15 let boje, od republikánů k dělnické straně, zakázaná tsunami, aneb politika spouty na rukou. A tam píše, ostatně byl i v našem vysílání, jak strašně jednoduché je získat tu nálepku mediální. Když chtějí ta média někoho zničit, tak ho nálepkují. A ta trdla na alternativě mnohá tomu pořád věří. Takže to mě fakt mrzí. No a to jsem říkala, že v tom roce 2002 byl zvolen zastupitelem města 2022, jo, byl zvolen zastupitelem města Bílina. Tak, jsem představila našeho dalšího kandidáta. Máme tady tu otázku?
Ano, píše Leoš. Nemám úplně evropskou otázku, i když přeci. Na výročí okupace německými vojsky dne 16. března letošního roku byl do Německa vyvezen nejcennější český korunovační klenot, svatováclavský neboli korunovační kříž. Dojde konečně k božímu trestu, když z nás, lidí, si nic nedělají? Jak jsem četl ve výzvě k navrácení korunovačního kříže, je to totiž tak důležitý symbol české státnosti a současně nejcennější duchovní předmět, který je od 14. století úzce spjat s českým státem a který Karel IV. Nechal zhotovit pro ochranu budoucích pokolení, že jeho odvezení z Pražského hradu do zahraničí vnímám jako bezprecedentní odsouzeníhodný čin, který poškodil Českou republiku a zasadil ránu českému národu. Leoš.
Naprosto souhlasím, já jsem natočila takové krátké video, kdy jsem se tam zamyslela stručně nad těmi korunovačními klenoty. Zjistila jsem, že třeba svatováclavská koruna má 3 kopie a ten klenotník, je to taková prestižní klenotnická rodina, říkal, že by měl být zákon, aby už neexistovaly žádné další kopie té koruny. Ten kříž nemá evidentně žádnou kopii, protože jsou tam ty relikvie, které nemohou být skopírovány. No, ale právě jsem poradila panu prezidentovi, když už tedy se zahrává s těmi korunovačními klenoty, tak že by se mohli inspirovat autorem té královské koruny. To byl svatý Václav a ten každoročně odváděl do Německa tribu. A to bylo 300 volů. Takže by v tomhle měl pokračovat náš pan prezident a tohle vyvážet do Německa a ne tenhle vzácný kříž. Jinak my na téma kříže a vůbec těch aktivit, které se kolem teď dějou, jakože vznikla petice a bude i memorandum na podporu navrácení zpět okamžitě do vlasti, aby se s tím takhle jako nezacházelo, tak asi za 14 dnů nebo možná příští týden jsem domluvená s panem Václavem Hrabákem, který natočil to video, je z Národního proudu a tu kauzu rozvířil, takže budeme se tomu pak věnovat podrobněji. Já jsem chtěla říci ještě, že chtěla bych představit ty lidi, co tam dnes hovořili. Takže byl tam pan předseda Národní demokracie, pan Adam Bartoš. Je to vydavatel knih, má vydavatelství a od roku 2014 je předsedou tedy té politické strany Národní demokracie a v letech 2016 až 17 byl stíhán za své politické názory a politickou vydavatelskou činnost. Je otec dvou dětí a přeje si, aby vyrůstali v normální společnosti, která si váží tradičních hodnot. Já jsem byla několikrát na jednání v jeho pracovně. Má opravdu velmi rád knihy. Má rád historii. Má rád historické interiéry. A zajímá se o takzvané konspirační teorie, což jako nebudem tady rozebírat, že to vlastně jsou pravdivé teorie. A on říká, vlastně to vymyslel, myslím, CIA, tenhle ten název, ale v podstatě se jedná o spiklenecké teorie jednání mocných vůči obyčejným lidem. A na otázku, proč kandiduje do Evropského parlamentu, když Evropskou unii nesnáší a přeje si vystoupení České republiky z EU a z NATO, tak odpovídá, že právě proto, že Evropská unie je zlo, je to Mordor, a když chcete Mordor zničit, tak musíte opustit bezpečí svého domova. Musíte se vydat na dlouhou cestu a Mordoru se na ní nevyhnete. Musíte až do samotného centra zla. A ve svém medailonku říká, že pokud bude zvolen, tak slibuje, že bude Evropské unii v jejím samotném centru škodit ze všech svých sil.
Ještě máme dalšího kandidáta?
A můžeme, máme ještě
ano,
čas?
Ano, můžeme, máme ještě čas, můžeme malinko přetáhnout.
Děkuji. Tak já postupně v těch vysíláních velmi ráda představím kolegy, pokud to bude možné, tak je i pozvu do našeho vysílání. Takže ještě pana Petra Haniga, ten tam také hovořil, to je předseda strany Rozumných. Je to bývalý oficiální prezidentský kandidát, to si určitě mnozí pamatují, z roku 2018. Původním povoláním je umělecký kovář. Postupem času během svého života tak se stal hudebním producentem, skladatelem, objevil Lucii Bílou, Jakuba Smolíka, Zdeňka Izera a i další hvězdy showbiznisu. Když jsme měli jednání s těmi našimi italskými partnery, tak umí italsky, celkově hovoří 5 světovými jazyky. Absolvoval střední uměleckou školu v Turnově, právě obor umělecké kovářství. Potom šel na konzervatoř v Praze, obor varhany, dirigování a skladba. Potom absolvoval Hudební akademii muzických umění, obor kompozice a studium završil provedením své symfonie ve Dvořákově síni domu umělců v Praze. Nějaký čas poměrně dlouho žil ve Velké Británii, tam působil jako aranžér pro špičkové hvězdy pop music a později to samé ve Francii. A dokonce doprovázel v rámci skupin ty umělce a zpěváky francouzské na živých koncertech. Po tom sametovém převratu, po státním převratu, začal podnikat a nikdy v životě nebyl v žádné politické straně. Až v roce 2002 založil stranu Živého rozumu a byl zvolen předsedou. A ta strana se později jmenovala Suverenita, strana Zdravého rozumu a teď se jmenují tedy Rozumní. Takže také se zúčastnil voleb několika a zná velmi dobře, jak to chodí na té politické scéně. A jeho politickým motem je nutnost se domluvit pro dobro občanů České republiky. A je zastáncem spojování vlasteneckých stran, tak tady je toho živý důkaz. A vzhledem k jazykové vybavenosti, na rozdíl od mnoha našich současných politiků, tak se bude umět plně domluvit a skutečně se zasazovat o zdravý rozum i v Evropské unii. A myslí si, že nejrozumnější věcí pro národy Evropy je pokojné rozpuštění Evropské unie podle československého vzoru. Tak to je jeho idea. Jinak co se týče jeho koníčku, tak má velmi rád šachy, cestování, je skvělým řidičem, je na to hrdý, má mnoho milionů ujetých kilometrů bez nehody. Ani jednu nehodu nemá. A na svůj věk je neobyčejně psychicky i fyzicky činorodý, a je členem a hostem různých společenských uskupení a je také velmi populárním blogerem. Co se týče jeho rodinného života, tak je vdovec a jeho syn Jan je profesorem matematiky a žije v zahraničí, tam vyučuje na univerzitách a má 2 vnoučata, Kláru a Deklana. Tak to jsem neslyšela, takové jméno. Takže pan předseda Petr Hanik, předseda strany, politické strany Rozumí, dnes jste měli možnost ho slyšet.
Vážení posluchači, takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnešní vysílání končí, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Já děkuji za přízeň a za pozornost. Dobrou noc.
A ze studia Helen, vaše Helena. Chci vám ale připomenout, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připravené je a za pár minut odstartuje oblíbené velmi populární velké hodinové březnové kalendárium, ale dozvíte se toho mnohem víc. Proto zůstaňte v příjemné společnosti Svobodného vysílače. Je opravdu co poslouchat. Příjemný poslech a naslyšenou.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Projekt internetového svobodného rádia.